look up and you see windmills all over the place. It's a horrible thing. It's the most expensive form of energy. It's no good.
Det kan jo ikke rigtig komme bag på nogen, at Donald Trump ikke er fan af havvind.
Nej, det har han da sagt nogle gange, og over lang tid i virkeligheden, ikke?
Jo.
Ruins the landscape, it kills the birds, they're noisy.
Men hvis man var i tvivl om det, så kunne man jo bare kigge på Ørsted her i weekenden.
Ja.
Trump-administrationen har nu sagt stop, eller i hvert fald sagt pause til Ørsted-projektet Revolution Wind, der ellers var 80% færdigt, og som det kunne jo ikke komme på et dårligere tidspunkt før.
Nej, det er rigtig, rigtig skidt timing. Nu er det, når sorte tal udkommer, så er det 14 dage siden, at de kom med den her melding om, at de skulle lave den her kapitalrejsning på 60 milliarder. Og det skyldes jo, at man ikke kunne sælge dele af det projekt, der hedder Sunrise Wind, som var det, man havde baseret en rigtig stor del af en sådan, hvad skal man sige, økonomiske genopretningsplan på. Ikke?
Tror du, at Ørsted-direktør Rasmus Erbo har haft en god weekend?
Nej, jeg tror, han har haft en forfærdelig weekend, og det kan jeg også virkelig godt forstå.
Kommer på det absolut værst tænkelige tidspunkt, og er jo bare endnu en side i gyserhistorien.
Endnu en side i gyserhistorien her, lyder det her fra Jakob Pedersen, som vi havde med i sidste uge, jo, aktieanalysechef i Sydbank. Velkommen til Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi, Sune, er mødt ind her sent søndag aften.
Ja, men det er vi jo nødt til.
Ja, vi skulle simpelthen have Ørsted-historien med. Vi havde pakket programmet færdigt og gået på weekend, og så kom nyheden om, at Ørsteds projekt nu er blevet sat på pause.
Ja.
Nå, det taler vi om lige om lidt, fordi i dag der skal vi også på våbenmesse, Sune, og så stiller vi spørgsmålet, hvad søren kommer der til at ske med alle de mange investeringer og den der spirende forsvarsindustri, hvis nu at der lurer en fred lige rundt om hjørnet. Er det sådan en boble, spørgsmålstegn? Kasper Lorentzen fra PFA kommer og gør os klogere. Og så kommer Mr. Jakob Ussing til sidst og gør status på historien om Flügger og deres maling, der blev solgt i Rusland. Ja. Og alle de kazakhstanske hobbymalere, som jeg ved, du ynder at kalde dem, der blev vildt glade for at male lige pludselig. Nå, velkommen indenfor her i Sorte Tal-podcasten, og giver dig de største historier fra toppen af dansk erhvervsliv. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet, Mr. Sune Aagaard. Velkommen til.
Tusind tak. Sådan ville jeg blive præsenteret, hvis jeg var til international våbenmæssig i Ballerup Super Arena. Ja.
Mr. Sune Aagaard.
Jeg vil gerne have sådan en sej våbenmagtig titel.
Chief Armor Officer. Nå, hvad hedder det?
Altså, armor er jo en rustning. Så skulle det være Chief Arms Officer, hvis det var. Men jeg tror godt, vi kan finde på noget sejere, hvis...
Our top story tonight at 11. The Revolution Wind project off Rhode Island's coast has been halted by the Trump administration.
The project is already 80% complete and had installed 45 of 65 planned wind turbines.
Au, au, au for en hovedpine for Ørsted.
Ja, altså, det er det virkelig.
Vi talte om, at det var op ad bakke, de skulle ud og finde de her 60 milliarder, fordi at de kunne sælge ud af deres havvind i USA. Og så kommer der ellers lige sådan... Det der med, at man skal ikke sparke på nogen, der ligger ned, men det er ordentligt lost, de har fået her med nyheden om, ja, hvad Revolution Wind nu skal stoppe. Ikke? Og de er 80% færdigt.
De var i knæ i forvejen, og nu får de lige noget at sparke mere. Og vi, det kan vi jo godt sige, vi havde jo sådan set Ørsted med i den udsendelse, der var planlagt, og talte om vanskelighederne med at finde ud af, hvad skal de her Ørsted-aktier koste, når den her fortegningsemission går i gang, og der kommer et prospekt til september, og så kom så den her historie om, og det er jo det, der hedder Bureau of Ocean Management Boehm. Det er dem, der ligesom har meldt det ud, at nu skal man stoppe arbejdet. Og der er mange vinkler, vi kan anlægge på det, men jeg synes, det er virkelig bemærkelsesværdigt. Det officielle argument, der kommer fra Bureau of Ocean Management, det er, at det handler om en beskyttelse af USA's nationale sikkerhedshensyn. Og i den forbindelse skal vi huske, at Ørsted har meldt ud, da det her kom, at de har alle de tilladelser, selvfølgelig, altså det er jo indlysende,
de
der skal
til
for at realisere det her projekt. Og så kommer den her melding altså. Og det man jo står tilbage med, det er altså meget sådan bananrepublikagtigt, men den her vilkårlighed i den måde, den amerikanske centraladministration agerer på, det er det, jeg synes er dybt bekymrende, fordi man kan sige, at det er sådan en slags chikane i bund og grund, fordi Donald Trump ikke bryder sig om havvindprojekter, altså, eller er det sådan, er der sådan noget intern, eller hvad skal indrigspolitik i det, fordi hos der Connecticut og Rhode Island, det er jo de stater, der ligesom skal bruge den strøm, der, der skulle komme fra Revolution Wind, når de altså, havde lavet de sidste 20%, som du siger. Det er jo demokrater.
Ja, ved du hvad? Det er sjovt, at du lige nævner dem. Jeg skrev faktisk en mail til både Ned Lamont, guvernøren i Connecticut, og så Dan McKeag, guvernøren i Rhode Island. Og de sendte mig så, eller deres pressefolk, sendte mig så et statement fra dem begge to, og de var også, de har harceleret.
Ja,
altså, de var sådan lidt, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Det er 350.000 husstande, der skulle rely on
energien herfra. Præcis, og de skulle være i gang til næste år, altså i 2026. Ja. Og man kan sige, at vi har den her præcedens, det er jo lidt spinkelt at kalde det, men altså i april blev Equinors store projekt jo sat på hold, og det tog 14 dage, så vidt jeg husker, før de fik lov at arbejde videre. Og det er jo det, som analytikerne sidder og arbejder med nu. De siger, best case, så går der nogle uger eller en måned måske, og så kan man få lov at arbejde videre på Revolution Wind. Hvis man kigger på Ørsted situationen nu, altså i USA, og det er jo så kæmpestor en del af forretningen, ikke? At man siger, worst case for Ørsted lige nu, det er virkelig et kæmpestort spørgsmålstegn.
Også fordi, at 5. september, der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor de skulle vende tommelen op til de her 60 milliarder, ikke? Og så skulle der ligesom komme et par uger, og så skulle det gå i gang.
Og så kommer prospektet jo, og jeg vil bare sige, det som lytterne jo ikke kommer til at høre, det var jo den udgave af den her historie, som vi sådan set havde klar, og den handlede jo om, hvad skal de her aktier koste? Og hvis man stiller det samme spørgsmål nu, så må man sige, jeg ved næsten ikke, hvorfor nogle ord, jeg skal bruge om det. Altså sige, men hvis man, altså analytikerne og de kloge folk har svært ved at komme med meget kvalificeret bud. Man kan kigge, du ved, på sådan, altså hvad der ellers er. Rabatten, der bliver givet de her aktier i foretegningsemissionen, skal jo være billigere.
Altså når de 30 milliarder.
Præcis, når de nye aktier sådan skal tegnes, ikke, hos de eksisterende investorer. De skal selvfølgelig være billigere, de skal selvfølgelig være under markedskursen, det er klart. Men rabatten behøver ikke at være så stor, hvis der er en virkelig god historie om, hvad virksomheden skal bruge pengene til. Altså, hvis det handler om vækst og nye spændende projekter og sådan noget. Nå ja, men i Ørsteds tilfælde skulle de her penge altså i forvejen lappe nogle huller i budgettet, der findes, fordi de ikke kunne sælge andele af Sunrise Wind. Og så må man jo som eksisterende investor i Ørsted lige nu sige, jamen hvad så nu?
Ja. Altså, det er Ørsted selv meldt ud i forbindelse med nyheden her, som jo også må være en bombe, der er sprunget derude i Ørsted hovedkontoret. Det var, hvilke konsekvenser det får for den proces, der ligesom skulle til at skydes i gang. Det må vi i afvente at se.
Ja.
Altså, de anbefalede ligesom, og de kan jo heller ikke gøre andet lige nu, men det der med sådan, sit tight, og så må vi se på det.
Ja. Det der med vilkårligheden er en kæmpe ballade, fordi det der med, at det her Bureau of Ocean Management, som jeg ikke anede fandtes, de melder ud, at det her, det er en ordre, der bliver givet på baggrund af nogle amerikanske sikkerhedshensyn, nogle nationale sikkerhedshensyn for USA, så må man sige, undskyld udtrykket, men hvad pokker mener I med det?
Mm. Altså, han er jo ret tit efter, at de er bygget i Kina, vindmøllerne, Donald Trump.
Ja, men du ved, der er jo alle de her forskellige dimensioner, og der er, men det er jo ikke, fordi man har en antagelse om, at der ligger, du ved, en valid, substantieret, reel sikkerhedsbekymring bag den her ordre. Det har jeg meget vanskeligt ved at se for mig i hvert fald, og jeg har ikke hørt, at det skulle have været tilfældet i forbindelse med Equinors projekt, der blev stoppet der i april. Ikke? Mm. Så om det er chikane, du ved, om det er amerikansk indrigspolitik, om det er sådan en statement, den der symbolpolitik, som Trump jo praktiserer og elsker tydeligvis, ikke? Det kan vi ikke rigtig gætte på. Vi må bare sige, at stå i Ørsteds situation i fredags med den enorme usikkerhed, når man skal ud og rejse 2/3 af den aktuelle markedsværdi for selskabet, og så nu, du ved, ligesom få at vide og sige, jamen, men I kan ikke arbejde videre på det her projekt, som altså er 80% færdigt, som du siger, ikke?
Jo, men det bliver også interessant at se mandag morgen, når, markedet ligesom åbner, hvad det her gør ved Ørsteds kurs. Det ved jeg også er en af dine pointer, Sune. Sidst vi talte med Jacob Pedersen, så sagde han, jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig X, eller jeg kan slet ikke se for mig X, og det er ligesom om her, altså sådan, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvilken vej det går. Altså, det, sådan, det kan gå op og ned, og det kan gå til højre og venstre, og det kan, ja, og altså det, den der det, usikkerhed, ikke?
Og den der pointe med, at man siger, altså, du ved, jeg er ikke fantasi til at forestille mig det, så er der jo alligevel en del af ens hjerne, der tænker tanken, ikke? Altså, jamen, jeg har det da lidt ligesom Jacob. Altså, jeg har det også svært ved at se for mig, at de resterende 30 milliarder ikke skulle hentes. Det spørgsmål, man jo så også kan stille nu, det er de 60 milliarder nok? Fordi det her kommer til at koste også sted penge. Ultimativt bliver det her Revolution Wind ikke en havvindmøllepark, man kommer til at tjene penge på, så har det jo meget store konsekvenser for Ørsteds økonomi. Ikke? Og så den allersidste ting, som måske er sådan, eller ja, det bliver nævnt som en risiko, det er jo det her med, at Ørsted-aktien potentielt kan blive shortet i højere grad, end det ellers ville have været tilfældet. Ikke? Og det er jo også bare noget, der sådan bidrager til at accelerere den der usikkerhed potentielt.
Er vi der nu, Sune, hvor du tænker, nu kan det simpelthen ikke blive værre? Altså på et tidspunkt, det er ligesom, hvis man sådan rigtig...
Ej, det synes jeg, man skal lade være at sige.
Ja, okay.
Altså, han har sagt, fordi så havde man jo sagt det nogle gange nu, og havde måtte ligesom æde sin gamle hat nogle gange, ikke? Ej, jeg synes, det her er en meget svær og problematisk situation. Men lige nu er det rigtig svært.
Ja, vi gør status næste uge, når vi mødes.
Selvfølgelig.
Godt.
Jeg er omringet af tanks. Gear. Meget gear. Det er en trippelgranat, det der. Droner? Hold da op, mange droner. Oj, nu flyver den ned mod jorden. Hvad er det her? Pansret bil. Ej, altså det er bare et maskingevær.
Nu skal vi på våbenmesse, og den stemme, vi hørte her, den skal I nok få præsenteret lige om et øjeblik. Fordi Sune, nu siger jeg noget, hvor du sikkert kommer til at ryste på hovedet, når jeg siger det, eller det kommer ud af munden på mig. Men vi skal til en premiere.
Hvor er det spændende.
Ja, nu hver gang der sker noget nyt i sorte tal, så er det jo en premiere på en eller anden måde.
Ja, dem har vi mange af.
Fordi i dag, premieren i dag, det er, at vi har fået besøg i studiet af dig, Signe.
Hej.
Hej.
Hvis jeg havde vidst, at det var det, så havde jeg udtalt mig mere sådan positivt.
Jeg tager det ikke personligt.
Okay.
Signe Stavgaard, journalistpraktikant her på Sorte Tal.
Yes.
Og Signe, det var dig, vi lige hørte, der har været på forsvarsmesse, eller våbenmesse, afhængig af, hvilket humør man lige er i. Fordi første dag, der tropper du op på redaktionen i klipklapper, som du så senere måtte gå hjem og skifte, fordi du ikke lige synes, de passede til lejligheden, fordi jeg siger til dig, Signe, vil du være, tag lige til arrangement, først hos Dansk Industri, og så dagen efter til forsvarsmesse eller forsvarsdag hos det, som hedder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses indkøbsdag, eller lidt lækre Dalo Days, som står for Defense Acquisition and Logistics Organization Days. Og Signe, how was it?
Det var fuldstændig vild oplevelse. Første dag hos DI er jo meget stille og rolig, og det er nogle powerpoints og nogle vigtige mennesker, der holder taler. Og så kommer man til Dalo Days dagen efter, som er altså forsvarsindustriens svar på folkemødet. Fuldstændig sindssyg energi. For det første så er der 600-700 stande. Og på de to dage skulle der være over 50.000 deltagere. Og så mellem alt det her, mellem Tuborg-baren og mellem alle popcornmaskiner, der er der rundt omkring, så er der bare kampvogne. Der er det ene maskingevær efter det andet. Og det er jo også en messe, så folk går også og er interesseret i, sådan, skal vi samarbejde? Og
var det ligesom meget sådan fætter- og kusinefest som folkemødet? Altså, kender folk hinanden godt i branchen, ligesom?
Det fornemmer man. Jeg vil sige, at man ser krammer.
Du var
og man
the odd
ser,
one out, er det
jeg
der?
Jeg så meget the odd one out. Og det, der jo sker, det er, at jeg har jo taget min fejl dagen før til mig, så jeg har ikke klipklapper på i det mindste, men jeg er jo stadig ikke dressed for the occasion.
Var der mange uniformer?
Der var mange uniformer. Okay. Der er også folk, der render rundt i forsvarsuniformer, for det er jo også de her, dem fra forsvaret, som er inde og ligesom se, okay, hvad er det for noget militært
dem, skal
udstyr, vi har. Jamen lige præcis, ja. Og der var også nogen, der ligesom sagde, vi vil jo også gerne høre fra dem, hvad er det, I mangler? Mm. Hvad er det, og hvad er det, I går op i? Altså,
jeg er spændt på, Signe, nu er du første gang, og du, jeg ved ikke, har du været til sådan en messe før, Sune?
Nej, tror jeg ikke.
Mig. Ja. Så er du den eneste, der kan udtale om det her, Signe, men du var til sådan en messe her for første gang. Men selvom det var første gang, kunne man så mærke, at det her var en industri, som en forsvarsindustri, som virkelig sådan har tur i den for tiden, eller der, hvor at alles opmærksomhed søger hen situationen ud i verden. Altså, kunne man godt mærke det på messen?
Det synes jeg bestemt. Altså for det første, så er messen kæmpestor.
Var der sådan en positiv energi, eller var det sådan,
klart, havde man... positiv energi, og hvert oplæg, der bliver ligesom sagt sådan her, rearm Europe. Altså sådan, og der bliver snakket om, at det ikke bare Danmark, det er Europa. Der bliver snakket i store, store bogstaver, og så snakkede også med en person, som sagde, at fra da Dalo startede i en kantine ude der ved Ballerup, så er det jo bare her mange år efter jo bare blevet kæmpe, kæmpe stort, og der er bare flere og flere deltagere.
Mm. Og Signe, jeg sendte dig jo i byen og bad dig om at samle lidt merch, så vil Sune og jeg også kunne få et indtryk af, hvad det var for nogle interessenter og sælgere og aktører, der var her på Dato Days. Og vi har fyldt bordet herinde i studiet med en masse pamfletter og alt muligt grej, som man kan tænke sig til for en messe. Der er både bolcher, og så er der alt muligt lir og pasteller og samtalekort, og jeg skal komme efter dig. Eller en brochure, som Sune sidder med, som simpelthen er en brochure over, hvilke våbensystemer Saab har, ikke?
Ja, det er meget præcis. Spændende. Og der er simpelthen også en anden bog over forskellig ammunition, og det er altså en tyk krabat, det er ikke en lille bog.
Og så har vi så i fællesskab, Signe, lige delt de her forskellige merch-ting op i tre bunker, faktisk 3+1, lad os sige det sådan. Vi har lavet en bunke, der hedder sådan noget hardcore militær, altså yes. Det er sådan kernen af, hvad vi tænker i forsvarsindustri, som er den, der ligger herover. Så har vi en i midten, som vi kalder cyber og teknologi, og yes. Så en der herover, der er en bunke, der hedder alt det udenom, og det er blandt andet, der er sådan et luftfilter, tror jeg, du fortalte mig, og en kopper, og folk, der leverer ind til industrien. Mm. Og inden vi skal til at runde af, Signe, så vil jeg bare lige, du talte med en på messen, som lavede droner, og som havde i talte om, hvor den her virksomhed egentlig hørte til, og personen kunne ikke rigtig selv finde ud af at definere, er vi nogen, der laver hardcore militær, eller er vi en softwarevirksomhed? Prøv lige at fortælle om det.
Mm. Der var den her virksomhed, som laver droner, og de har altid set sig selv som en hardwarevirksomhed. Mm. Altså nogen, der ligesom lavede hardware-militært udstyr, altså dronerne. Men de begynder mere og mere at se sig selv som en softwarevirksomhed, og havde ligesom haft en større diskussion om de måske mere faktisk var gået over og blevet det, fordi at alt nu handler om digitalisering. Mm. Det handler om, hvad er det for noget digitalt, vi putter ind i vores udstyr? Hvad er det for noget cybersikkerhed, vi også skal sørge for, der er? Det er det, der hele tiden også bliver snakket ekstremt meget om. Det blev også snakket om i de forskellige taler, det var. Det er det digitale del af det militære, som også er mega meget op i tiden. Mm. Og de var faktisk gået over fra at se sig selv som en hardware til nu at være en softwarevirksomhed.
Mm. Finder du noget i hæftet, Sune?
Ja, altså jeg sidder og kigger på Saabs brochure her med Ground Combat Weapon Systems. Det er en handbook, og det er edition 4.0. Og der er alle mulige typer af våben og ammunition, som man kan bruge til at ødelægge tanks, for eksempel. Altså, det er jo sådan lidt aparte, fordi det er jo lavet til at slå folk ihjel, men jeg er tilbøjelig til at tro, og det kan selvfølgelig ikke komme bag på nogen, når det er svensk, men jeg vil gætte på, at vi er oppe i toppen af markedet. Jeg vil gætte på, at hvis Zelensky indimellem kom hjem fra sine udlandsrejser med en hel masse af det her, så ville de ukrainske soldater være pænt tilfredse. Ja. Det ser helt utroligt overbevisende ud.
Der fik jeg jo faktisk også den her nøglering.
Fra Saab?
Den fik jeg fra Saab. Det er en N-Law, som er... Jeg troede, det var, jeg troede, det var en bazooka. Det fik jeg, ved det ikke, var.
Jeg siger ikke noget mere om, det ligner en bazooka, og jeg siger heller ikke noget om, hvad det er også godt.
Det ligner virkelig ikke en bazooka.
Det ligner en dildo. Ja. Signe, tak for besøget, og tak for indsatsen. Vi lader dit merch ligge.
On that note.
Inviterer vi Kasper Lorentzen for PFA i studiet. Tak for det, Signe.
Ja, mange tak.
Herinde skal vi være, Kasper.
Og hvordan er det? Hjælp mig, de investeringsdirektør.
Ja.
Godt.
Det behøver ikke være længere end det.
Kasper Lorentzen, investeringsdirektør hos PFA Pension. Velkommen til.
Tak.
Vi skal tale om forsvarsindustrien og investeringer i den, som jo er et udtryk for, altså, hvor er det, at der er nogen, der har tur i den, og hvordan man navigerer i det. Og inden du kom i studiet, Kasper, så har vi jo sendt Sorte Tals udsending på militærmesse, forsvarsmesse i Ballerup Super Arena. Et sted, hvor jeg faktisk har... Der er også ting over i svømmehallen. Jeg har jo svømmet mange stævner over, og der pludselig flyver droner og både rundt og sådan noget. Det er vildt nok. Og det er merch, du kan se her på bordet. Det skal vi nok komme tilbage til. Nå, men Kasper, kan vi så ikke lige kaste os over det her med forsvarsinvesteringer? Jeg ved, at I har cirka, hvor mange, er det 6 milliarder i direkte forsvar?
Ja, vi har cirka 6,5 milliarder i direkte forsvarsinvesteringer.
Og så er det en hundrededel, undskyld jeg afbryder, af hvad I har under administrationen?
Det er faktisk meget præcis, omkring 1% okay. af vores samlede portefølje, så det er du helt ret i. Ja.
Og så cirka omkring 21 milliarder i det, der er sådan kernen udenom. Dem, der leverer ind til forsvaret.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Det er jo ikke helt klart, hvordan man lige sætter hegnspælen op, og hvordan man definerer forsvarsinvesteringer, men sådan i lidt bredere fortolkning, så er det op mod 3% af porteføljen.
Ja, okay. Det tal, de senere år, hvilken vej er det gået?
Jamen, det er gået op.
Mm.
Og det er jo sådan set gået af to årsager. Det ene er, at vi forvalter mere kapital, end vi har gjort tidligere, så det er en del af det. Og den anden del af det, det er, at vi investerer mere og bredere i forsvar.
Mm.
Og det er selvfølgelig på ryggen af de forfærdelige ting, der er sket i Ukraine og andre steder.
Mm.
Der skete et skift for jer i maj. Er det ikke rigtigt? Altså, der meldte I ud, at nu lukker vi op for virksomheder, som i bund og grund var blacklistet, uden at det skal lyde spor dramatisk, men altså virksomheder, som vi havde fravalgt jo af etiske årsager, hvis man kan sige det sådan.
Det er korrekt. Måske bare for at præcisere, at vi ligesom opererede med tre klasser af forsvarsinvesteringer. Det, som vi fint har kunnet investere i, sådan set gennem alle årene, og det er konventionelle våben, som ellers overholder alt det, man skal i forhold til konventioner osv., det investerer vi stadig i. Så er der det, man ikke gør, og stadig ikke gør.
Er det klyngebomber?
Det er klyngebomber, det, som ikke overholder de konventioner, som gælder i øjeblikket. Og så har der været en gråzone, som vi indtil nu ikke har investeret i, men så investerer vi nu mere i, eller investerer vi ind i.
Ja.
Og det er jo i takt med, at grænsen for hvad kan vi gøre etisk og forsvarligt? Den har flyttet sig.
Hvad er det så for virksomheder, for eksempel?
Jamen, det er jo langt overvejende europæiske virksomheder, og det er jo traditionelle navne som Airbus, det er Leonardo, det italienske firma, det er Thales, det franske firma, så altså industrivirksomheder, som har divisioner eller dele af divisioner, som producerer ind til forsvarsindustrien. Og det gælder jo sådan set mange af de store industrivirksomheder, Boeing, Airbus, forskellige andre, som har haft dele af divisioner, der har produceret ind til forsvarsindustrien. Måske også haft noget produktion til nogle komponenter, som har med atomvåben at gøre.
Ja.
Og det har tidligere været helt blacklistet. Men der har bevisbyrden ligesom vendt sig rundt, og grænserne for, hvordan man ser på det, det har flyttet sig.
Er det jeres grænser, der har flyttet sig, eller er det, har I flyttet jeres grænser i takt med, at det omkringliggende samfund og diskursen omkring det her har flyttet sig?
Det er helt klart det sidste.
Okay,
altså,
så I er stadig bagstræberisk, eller hvad?
Nej, jeg ved ikke, om man kan sige, at man er bagstræberisk. Det er måske svært at købe ind til. Men det har jo overvejende været, at vi har haft en forståelse om ting, man ikke gør, og det har måske været relativt let at have den forståelse, fordi vi har levet i en sikker verden. Der har overvejende været fred i vores del af verden. Og så med Ukraine er der sket nogle ting. Med Donald Trump er der så sket yderligere ting. Der er en politisk dagsorden, som er presset på. Og sammen med alt det, jamen, så har vi også ændret grænsen for, hvor vi ligesom siger, det vil vi gerne gøre, og det vil vi ikke gøre.
Men hvad er PFA's egen etiske grænse så? Altså, hvis nu diskursen i samfundet rykkede sig sådan, så alle sagde, om klyngebomber, det er sådan set helt okay. Hvad vil PFA så sige? Altså, er der noget, som er jeres, hvor I siger, det er en hegnspæl, vi bare ikke flytter på?
Udgangspunktet for os, det er rigtig meget, hvad er niveauet for samfundsnormen?
Okay.
Det er der ingen tvivl om. Altså, vi forvalter jo over 700 milliarder på vegne af 1,3 millioner kunder. Vi vil selvfølgelig gerne have holdninger til tingene, og skal nok tage ansvar for det, men vi ligger også på den.
Så I vil egentlig gerne være et spejl af den meget store kundegruppe, I har?
Det vil vi gerne som udgangspunkt. Vi har også en meget bred kundegruppe.
Ja.
Der er mange holdninger, så det er den vej, vi kommer ind i det. Det vi så arbejder med på de indre linjer, det er selvfølgelig at få fintunet, hvordan er det så, vi lægger niveauet omkring den samfundsnorm.
Ja.
Og det andet er, at vi arbejder med vores produktpalette i forhold til, at der er lidt forskellige produkter, alt efter hvordan personer
kommer ind. Det skal vi nemlig også snakke om, fordi man kan vælge. Men det, som Ulrik snakkede om før, synes jeg er meget interessant, det der med at sige, hvor ligger I på kurven? Altså, er det stemningen i samfundet, der rykker først, og så rykker PFA efter? Eller hvordan arbejder I med den timing?
Ja, og der vil sige, der er eksempler på, at vi måske er... Nu vil jeg tillader mig at sige, kalde det first mover, eller ikke bagstræberisk.
Tidlig ude på en eller anden måde.
Det er tidlig ude og fornemmer, at her er noget, der flytter sig, og det er okay, og det kommer til at være okay. Og man må også sige, det er jo også sådan, at der nogle gange opstår gode investeringsmuligheder, at man er lidt først på bolden i forhold til, så er der andre, der kommer til siden. Ja. Det kan også godt nogle gange give noget support til, ja, til nogle af de aktiver, man så måtte have købt. Og så er der selvfølgelig også andre eksempler på, at man er i tvivl om, hvor det her lander henne, og så for ikke at få gjort noget forkert. Og der kan man jo også få ørerne i maskinen, og der har vi jo også med den størrelse, dem vi er andet omdømmemæssigt risiko, som vi lige skal holde sig for øje, jamen så vil man hellere ligesom få bekræftet, at det ser ud som om det her niveau, og så må man leve med, at man kommer ind som midt i feltet, eller måske endda lidt senere til festen, om man skal sige.
Ja, fordi jeg tænker her, at din fornemmeste opgave, det er, ja, du siger, at du er en stor spiller, og at du er en væsentlig samfundsaktør, ikke? Men din fornemmeste opgave, det er jo at forvalte nogle penge for nogle mennesker. Ikke?
Right.
Og hvis nu, at du kan se, gud, der er en tendens den her vej, og hvis vi går den vej ned af det spor, så bliver vi first mover, og det kan være, at det er sådan et farligt spor. Er du så parat til at sige, det gør vi, eller er du mere sådan, vi bliver nødt til at vente, og så kommer det til at koste kroner og øre?
Du har fuldstændig ret. Udgangspunktet for os, det er, at vi forvalter mange milliarder pensionskroner på vegne af vores 1,3 millioner kunder, og det er det, som vi har for øje hele tiden. Og så vil vi ikke eksponere PFA i forhold til omdømmerisikoen. Så på den måde, så er det meget risikobaseret. Det er jo disciplinen at gå risikobaseret til værks. Tag noget investeringsrisiko, der forhåbentlig kommer et godt afkast ud af, med øje for den risiko, der både er markedsmæssigt, men også omdømmemæssigt.
Mit bekymringspunkt, hvis jeg sad i din stol, Kasper, det er jo det der med, at tidsånden er så flygtig. Altså, at når I skal indlægge den der risikofaktor, så må man sige, at de her holdninger skifter altså nogle gange forholdsvis hurtigt, selv i et land som Danmark, ikke?
Jo. Og det er nemlig en super god pointe, og det er også derfor, at vi kan ikke ligge og ændre vores portefølje i takt med, at vi vurderer, at samfundsformen måtte have ændret sig. Ligeså vel som, altså, som vi heller ikke kan ligge og ændre porteføljen i takt med, ja, krigen i Ukraine ændrer sig til den ene eller den anden side, Trump intervenerer til den ene eller den anden side, fordi det bliver simpelthen for hyppigt og for højt frekvent. Men det, der er vigtigt for os, det er, at når der vitterligt sker et regimeskift i forståelsen, og en større ændring i forståelsen, og det er der jo gjort her de senere år,
det må man sige.
At vi så får lagt os på den rigtige side.
Det du siger, Kasper, det er, at hvis nu, man kan ikke ligge og skifte hele tiden, ikke? Så hvis nu i overmorgen, at Donald Trump formår at få Zelensky og Putin til forhandlingsbordet, og der er en fredsaftale i Ukraine, det er ikke sådan, at du så skynder dig ind på dit kontor og siger sådan, at nu skal vi simpelthen eksponere os væk fra forsvaret. Nu skal vi alt det oprustning, vi har set, det skal vi bare ud. Nu løber vi en anden vej.
Nej, det kommer ikke til at ske. Altså, det er jo desværre et regimeskift og noget mere vedvarende, som vi har været vidne til her. Ikke? Og ja, nu må vi se, når vi kommer dertil, at der forhåbentlig er en form for fredsaftale, og hvilken fredsaftale det så måtte ende med at blive, om man overhovedet kan kalde det fredsaftale, eller det er den ene eller den anden form. Derudover må man sige, at det at opruste på forsvarssiden, og at militærbudgetterne er blevet lagt op, det er noget, der er kommet for at blive. Altså, vi er blevet mindet om, at den ufred, den latente ufred, der er i flere dele af verden, inklusive vores egen, den er kommet for at blive. Og jeg er også ret sikker på, at, og det må vi jo så se, når årene kommer her, at samfundsnormen, den har ændret sig, og den kommer ikke til at ændre sig lige så hurtigt, som Trump ændrer holdning.
Men tillad mig at drage en parallel til dengang, da vi alle sammen, også alle dem, der investerede, synes, at den grønne omstilling, det var simpelthen bare the shit. Og der var en samtale om, at nu er det gået op for os, og det kan være det mere end 5 år siden, men nu slynger jeg bare lige et tal ud, hvor at alle løb den vej, ligesom små miniput fodboldspillere efter en bold. Ikke? Man kan godt sidde og have fornemmelsen af, at det er lidt det samme, der sker nu i forsvarsindustrien. Der er blevet fra politisk side, sådan for et allerøverste sted, sagt forsvar, vi skal opruste, og så løber vi alle sammen den vej. Kan du se for dig, at der er ved at blive pustet en forsvarsboble op, som ikke kan holde, når kalenderen siger 2028 eller 2030?
Jeg kan faktisk godt lide analogien, fordi at
tak.
Det er jo, altså, der er nogle temaer, som ender med at blive hotte, og så kan man kaste sig ind i det, og der tror jeg, det er vigtigt, at specielt når man arbejder, som vi gør med forvaltning, at man holder fast i sine investeringsprocesser, og man skal ligesom kunne se sig selv i investeringer, og den værdiskabelse, der er for ultimativt, så er det jo på vegne af vores kunder, man skal lave pensioner. Og det betyder jo, at når noget bliver meget populært, og man bliver meget begejstret rundt omkring, jamen, så skal man måske skynde sig en lille smule langsomt, eller i hvert fald sørge for, at det, man kigger på, prisfastsættelserne afspejler værdien i det. Og det gælder både grøn omstilling, både før og nu, og det gælder også forsvarsinvesteringer. Og du har fuldstændig ret. Altså, hvis vi kigger på forsvarsinvesteringerne, jamen så i tiden op til Ruslands invasion af Ukraine, jamen så handlede forsvarsindustrien relativt billigt, relativt til resten af aktiemarkedet i Europa.
Og det er sådan noget price earning og
præcis,
sådan noget,
på. Det er simpelthen, hvor meget man er villig til at betale for en krones indtjening i sektoren. Ikke? Og hvis man kigger på Europa, altså før Ukraine, jamen så handlede forsvarssektoren, den handlede 30-40% billigere end det brede europæiske indeks. Og den var også castet som en lidt kedelig industri.
Det var der, hvor du der skulle have været lagt ved havelån eller Rosenqvist.
Ja. Ja,
jeg meget skulle ikke have sat min penge i Ørsted for 5 år siden.
Nej. Og man siger, nu er vi så, hvis fast forward her nogle år senere, jamen så handler den til det dobbelte af det brede indeks. Ja. Og den er også skiftet karakter, gået fra lidt kedelig, lidt støvet, til nu er det en vækstindustri.
Ja.
Og bliver priset som en vækstindustri. Og så må vi jo se, om det er en vækstindustri, altså at der vitterligt er de produktivitetsstigninger, og de virksomheder, som nu taber ind i det, at de så ligesom kan levere og skabe den bundlinje. Mm.
Så lad mig lige høre her til, hvor vi snart skal nå til vejs ende, Kasper. Vi har jo nogle ting liggende foran os, ikke? Tre bunker, jeg skal nok forklare, hvad de er for nogle bunker, men du sagde selv det her med at kigge ind i, hvad det er for nogle industrier, der boomer, ikke? Og det, vi har på bordet foran os, det er... Der er en bunke her, som er det, som i din bog vil hedde sådan noget aerospace defense. Altså det er sådan, det som man vil kalde sådan noget hardcore militær.
Ja.
Hardcore forsvar. Så er der en cyberbunke her.
Ja.
Så er der alt det udenom, om det er ledninger eller kopper og hvad hedder det, rent drikkevand. Og så herover der er den der lidt mere ideologiske, der hedder Ukraine-bunken. Ikke? Ja. Nu er det godt, at jeg ikke har skinny jeans på. Jeg vil bare sige, at vi opfordrer ikke folk til noget her. Og det er ikke et investeringstip, men hvis jeg havde 100 kroner, hvilken af de her bunker vil jeg så skulle smide den i? Altså, hvor er det, du ser størst potentiale for forsvarsindustrien og virksomheder for eksempel herhjemme?
Skal jeg tage mod de 100 kroner?
Du må godt smide dem et sted, så længe du lader dem ligge.
Ja, du kan tro, jeg skal nok give dem tilbage.
Det,
ja,
begynder at rive 100 kroner sædlen i stykker lige om lidt, fordi der skal nok...
Jeg synes,
at
lytterne skulle næsten have oplevet lokalet her, fordi det er... Det men jeg kommer til at ligge det i midterbunken, og det er jo det, som vi kalder defense tech.
Ja.
Og det er jo fordi moderne forsvar desværre har vist sig at ligge i krydsfeltet mellem krudt og kugler og IT-komplekset. Det er jo, altså, så kan man kalde det droner, man kan kalde det information, man kan kalde det alle de der ting, som ligger i krydsfeltet.
Men er det så fordi, Kasper, at du ser den af de fire bunker som den bedste investeringscase? Altså, du får jo de her prospekter ind på dit skrivebord løbende, han har sagt, for det er jo en del af jobbet i en eller anden forstand. Ja. Ikke? Og det er der, hvor I sådan samlet set siger, der skal vi være eksponeret, der kan det virkelig blive til noget.
Nu, jeg skal skynde mig at sige, at vi skæler til alle fire punkter.
Ja,
jeg havde faktisk også taget 52'er med, hvis du ville stille dig på hælene.
Jeg vil sige, som udgangspunkt, så går jeg stor ind for diversifikation og risikospredning, så jeg skulle have vidst, at der var 52'er. Så
jeg men jeg synes, at pædagogiske årsager var det rigtig godt, at du faktisk valgte en.
Og jeg vil sige, Ukraine, som så er den fjerde bunker, den går lidt på tværs af dem, hvis man skal sige det.
Men selvfølgelig.
Og vi skal være bredt investeret, men jeg forstod det som om, at nu skal jeg gå all in på et område, og jeg synes, det der hele humlen her, også i forhold til fremtiden, det er lige præcis, at krydsfeltet mellem traditionelt forsvar og hele teknologikomplekset, altså det er jo noget af det, som formentlig bliver fremtiden.
Mm.
Jeg tør næsten ikke sige det, men vi byggede jo Vestvolden efter 1864, og så troede vi, det var the secret source, og fik aldrig rigtig brugt den. Og det er jo et eksempel på, at man investerede rigtig, rigtig meget i en teknologi, som viste sig at være lidt overflødig.
Jeg tænker altid på de der egetræer, man plantede for 200 år siden, da floden var brændt, fordi man skulle have nogle træer at bygge krigsskibe bag. Ikke?
Ja, det er en anden god en. Men jeg synes jo, nogle af de ting, som vi har lært af Ukraine, man må sige, Ukraine som nation har været utrolig dygtig til selv, det er ligesom at tabe ind i deres teknologiske know-how og egentlig få bygget med ret kort tid noget produktion, som de har kunne forsvare sig selv med, og jeg hæfter mig også ved, at nogle af vores danske politikere er opmærksom på, at det er måske et område, hvor der er for alvor noget at komme efter.
Mm. Godt, jamen ved du, jeg piller 100% tilbage fra bunken lige om lidt, når du er ude af studiet, Kasper Lorentzen. Tak for din tid.
Tak fordi du har været med.
13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune.
Guldet er dit.
519.
799. Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Det er blevet tid til ugens tal.
Ja.
Segmentet, hvor at en af os har et tal med, og så er det op til den anden at gætte et tal, der siger noget om en stor historie for ugen.
Ja.
Helst har, relateret til en stor dansk virksomhed.
Og det har jo været en trist udvikling på det sidste, synes jeg, fordi du så nærmer dig. Jeg havde etableret et utroligt solidt forspring.
10-8 står det til dig.
Ja,
og i dag er det mig, der har tallet med til dig. Og mit tal, det er 132.
Må jeg bede min enhed?
Og det er næsten for nemt, hvis jeg...
Ja, men så... Okay. Altså, ja, du kan godt...
132... forløb.
Exciting.
Mm.
Ja, og det vedrører en stor dansk virksomhed, går jeg ud fra.
Yep.
Ja. Vedrører det en C25 virksomhed?
Ja.
Er det i medicinalbranchen?
Ja.
Så er det Novo, der har lavet 132 forløb for medarbejderne om something something.
Ah, jeg troede næsten, du havde det. Det er forkert.
Det er helt forkert.
Ja, ja. Men det er noget med Novo.
Men det er Novo, og det er 132. Er der tale om forløb/events, altså begivenheder, der involverer medarbejderne?
Det involverer ikke medarbejderne.
Involverer det så ledelsen?
Nej.
Men der er tale om noget, der både er fysiske begivenheder og
papirarbejde.
Digitale papirarbejde. Okay. Nå, jeg ved det. Ja, ja. 132 sagsanlæg.
Ja, præcis. Mod, hvis jeg havde sagt sager, så havde du haft det.
Ja, 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 præcis.
Historien er, at børsen har doomscrollet, skulle jeg næsten sige. De har simpelthen
kravet, det kan man måske godt kalde det.
Ja. Retssagsakter igennem i USA, og fundet frem til, at Novo har anlagt sag mod 132 kopister.
Ja.
Virksomheder, som har kopieret Novos medicin. Men det, der var interessant, og mit perspektiv på det, det var, da jeg så et børsen, og jeg vil bare sige, det er godt arbejde, altså, og det er virkelig sådan minutøst. De har ligesom en lang liste over de her. Det slog mig bare, hvor stor opgave det er for Novo at skulle kæmpe mod dem her, fordi det spænder altså fra høj til lav.
Ja.
Jeg fandt blandt andet, prøv lige at se den her. Det er Axel Wright Value Pharmacy i Texas, der kopierer Novo, hvor det er sådan et her sted.
Ej.
Altså det okay, her, det ligner jo et skur på en,
på en
parkeringsplads.
En virkelig
busforladt
highway. Ja, ja, præcis.
Og så, hvis man
så det, ind, det er den virksomhed.
Prøv at se her. About Us, det er ham her, Tom Axtell, man kan sige compounding her. Han er en af dem, som der er han, som er dem, som kopierer Novo.
Og er compounding dem. Er jo virkelig lige præcis det handler om, og det er også det begreb, der bliver brugt, altså fordi man jo blander det her. Og det var det, som man jo godt måtte i USA, skal vi bare lige huske at sige, indtil maj måned, da der ikke længere var mangel sådan. Det var i hvert fald den måde, det blev vurderet på fra systemets side. Og så måtte man jo ikke længere, men de er jo blevet ved med at gøre det alligevel.
Og så et er, så står Mr. Axtell på en parkeringsplads i Texas og blander det ude i baglokalet.
Og råvarerne kommer over fra Kina.
Og så er der også nogle steder, som er mere, du ved, store koncern.
Ja.
Og så viste du mig, inden vi gik i gang, Sune, og det bliver du nødt til at vise mig igen nu. Så kan jeg vel beskrive det for lytteren. En advokat for en af de her...
Det kan jeg lynhurtigt finde, fordi det er nærmest nogle gange sådan, så virkeligheden lidt overgår fantasien, han har sagt. Nu skal lige,
men historien er, det er børsen, der har talt med en advokat for en af de her, der er blevet sagsøgt af Novo, hvor at han så siger, at Novo har totalt misforstået reglerne.
Ja, præcis. Og han er altså han er partner i det, man så har været advokatfirmaet, der hedder Hunton. Han hedder Armin Giam, og repræsenterer knap 2 dusin, det vil altså sige for yngre lyttere 24, af de 132 selskaber.
Mm.
Men billedet er her. Er vi ikke bare enige om, at han kunne godt være med i en amerikansk tv-serie og ligne en advokat, der ligesom... Ja.
Han, kan du huske Suits?
Ja,
der
ja
var
præcis.
Der nemesis, ham den lidt runde, Lewis.
Nå, Lewis Litt? Ja. Ja, præcis. Jamen, han er faktisk lidt en Lewis Litt-type. Hvis, ja. Hvis lytterne har set Suits, så er han lidt en Lewis Litt-type. Han har dels også et meget, meget shiny i sig selv, mørkeblåt jakkesæt på, men man glemmer fuldstændig, hvor shiny jakkesættet er, fordi man ser, hvor shiny butterflyen er. Prøv lige at kaste et blik på den butterfly.
Den er blå.
Den stråler ud af skærmen simpelthen, så den er selvlysende lyseblå, vil jeg sige. Ja. Og han står meget affekteret med sit brillestel i hånden, og han griber sådan om midten af brillestellet med tommel og pegefinger. Det er fuldstændig fantastisk, ja. You couldn't make this shit up, vil jeg bare sige.
Men det er blandt andet ham, som Novo kæmper med i USA, 132 sagsnæs, og så Mr. Axtell på parkeringspladsen i Texas.
Ja.
God fornøjelse. 11-8, Sune, tillykke.
Tak.
Nu skal vi på LinkedIn, og det er virkelig en buket af mangefacetterede opslag, jeg har med i dag. Fordi det spænder både over folk, der fejrer noget og regnskaber, og så er der nogen, der lige glemte at lægge deres regnskaber op, fordi det måske ikke helt var så fedt. Og så er det også en lille afstikker for LinkedIn, hvor vi skal på Reddit. Og der skal man jo træde varsomt. Så det er med alle de forbehold, der er, når man bevæger sig ud på Reddit.
Man er vel man ikke sådan nærmest halvvejs på The Dark Web, når man er på Reddit. Er det ikke sådan et skridt på vej derover?
Men der er blevet skrevet noget om en stor dansk virksomhed, og der har været en heftig samtale derinde, som jeg lige synes, vi skal kigge på.
Så ikke en intro. Du spænder som vanligt forventningens bue meget hårdt, Ulla Grusenfest.
Præcis. Ja. Og nu finder jeg så det opslag, jeg har.
Vi skal ikke starte med Reddit. Nu er jeg helt spændt.
Jo, det kan vi godt. Fordi det, der har været skrevet på Reddit, der var en af mine kollegaer op på erhvervsredaktionen, der gjorde mig opmærksom på, at samtalen omkring fyringer i Novo Nordisk har været heftig på Reddit. Der har simpelthen været nogen, der siger, jeg har hørt det her, og vi får udmelding den og den dag, fordi de står over for en fyringsrunde. Det har Mike Duster jo været ude og udmelde.
Yeah.
Der er blandt andet nogen, der nævnte på Reddit, og det kan jo være en hvilken som helst, det kan også være en, der slet ikke arbejder i Novo, der siger, vores podcast udkommer mandag. Det sagde personen ikke, men nu bare lige, så vi får kronologien på plads. Vores podcast udkommer mandag, og der var nogen, der pegede på, at tirsdag bliver den store dag, hvor det bliver meldt ud. Og så går snakken ellers derinde.
Tror du, de er ægte ligesom? Altså virker det sådan? Det er ikke noget, folk bare skriver for at lave ballade? Altså folk, der ikke arbejder endnu, hvor mener jeg?
Jeg tror, lad os sige 50-50. Okay. Og jeg har jo ingen mulighed for at tjekke det.
Nej.
Nå. Det var Reddit. Nu er det så LinkedIn. Og et opslag, som jeg har med til dig, Sune, det er, og han er tit med, det kommer her. Niels Ulrik Duedal, CEO Danish Crown. Nej, det er det ikke. Men det er også, fordi han ligger meget op. Og, men det her, det er altså en lille milepæl, han er ude at fejre. Han ligger et selfie op, hvor han ser semiglad ud. Men jeg tror, han er glad, fordi det, han skriver, det er, i dag har vi simpelthen nået en milepæl, og det er, at næste år, der kommer vores slagterier til at køre på fuld kapacitet. Vi har simpelthen sikret forsyningskæden, og det er første gang i mange, mange år.
Ja.
Det er en situation, som Danish Crown står i. Vi skal stadig have snuden i sporet, men det her, det er stort for os.
Ja.
Period.
Vi burde næsten lave historien, fordi det er jo rigtig interessant, hvordan det her forløb med de danske svineavlere så har været for, at de er kommet til et sted. Det er også, hvor meget har de flyttet på priserne, for eksempel. Fordi balladen for Danish Crown, det var, at det kunne meget bedre betale sig for de danske svinebønder, blandt andet dem, der er medejere af Danish Crown, hvilket jo er ekstra sparet, simpelthen at sende deres grise til Tyskland eller Polen i stedet for. Så jeg forstår godt, hvis Niels Duedal ser moderat glad ud, som du siger, fordi det der er faktisk en god nyhed. Det vi så ikke kender, det er jo de forretningsmæssige realiteter bag. Det vil sige, hvor langt har de været villige til at gå ned i pris, rent udsagt, for at få kapaciteten i
spil. Vi har en stående invitation til Niels Duedal, så anytime et andet opslag også lave op med, men det er lige et par dage siden. Det var jo deres nye aftale med McDonald's.
Nå ja, det så jeg faktisk. Det har vi slet ikke talt om.
Nej,
ja, det er jo også
der står han også på McDonald's, fordi at Danish Crown skal lave bøffer til McDonald's i Norden.
Ja.
Nå, men en god dag for Niels Duedal. En anden, der havde en god dag, det var Grundfos forleden.
Ja.
Der kom med regnskab.
Nå ja, det er faktisk rigtigt. Ja.
Noget, jeg bare lige vil fremhæve her, det er Poul Due, der har lagt et opslag op, hvor han ligesom siger, at han er glad for, sådan, du ved, de der indledende strækøvelser laver han lige. Og så peger han på, og det synes jeg er ret interessant, at Grundfos faktisk modsat måske, hvordan fortællingen er, har i USA, der har de altså fart på, og de opskalerer, og de er jo bygget fabrikker, og jeg skal komme efter dig. Altså, og det står i skærende kontrast til mange af de andre fortællinger, der er, der er sådan, at USA, det er et shaky market period, ikke?
Det skal jo ikke være sådan, at hver gang du har et spændende opslag med fra LinkedIn, så siger jeg, at det var en historie, vi burde lave. Men altså, man kunne godt sige Grundfos i USA, fordi det er jo noget, vi forholder os til i forbindelse med alle mulige andre store danske virksomheder hele tiden, ikke? Mm. Så hvad er det, Grundfos lykkes med?
Så et opslag her, eller et manglende opslag, har jeg lyst til at sige, fordi at CEOs for de store virksomheder har altid til vane at ligge op, når de har aflagt regnskab. Det har Jes Munk Hansen fra Rockwool lige glemt. Og man kan måske godt forstå ham.
Det var ikke så prangende.
De leverede et regnskab, som skuffede. Og jeg skal ellers lige love for, at markedet, de så ikke med milde øjne på det. Altså, det var den værste dag for Rockwool på børsen, ikke? De hamrede ned den ene dag der.
Ja, nu kan jeg nærmest sige det samme med, at det var en historie, vi burde lave, han har sagt. Men tror du, at det kan vi jo ikke vide noget om, han har sagt, om de har glemt det. Men Rockwool er en vildt interessant virksomhed, både når det går skidt og når det går godt, havde jeg sagt. Mm. Der er sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det subtil, men der er en konjunkturfølsomhed i Rockwools forretning, som er virkelig interessant. Altså, det er bare en af de butikker, man skal holde øje med, hvis man skal vide noget om, hvordan det går.
Ja, jamen, det var nogle af de opslag, jeg havde med i LinkedIn nyt til dig i denne gang. Jeg gemmer lige et, fordi vi skal lige have Jakob Ussing i studiet. De der er lidt dårlige, Jakob. Øretelefonen, prøv at se den til venstre.
Hvorfor?
Prøv at se den til venstre. Der hænger nogen over ved Sunes side. Ja.
Det var bare det, du
sagde. Mens du finder høretelefoner, så præsenterer jeg dig, fordi Jakob Ussing er kommet i studiet, og sidst du var her, der sagde jeg, det følger vi op på, når der sker noget nyt. Og det var i forbindelse med, at du fortalte om historien om Flygers maling, der blev solgt i Rusland. Og nu er der nyt i den sag, så derfor så skal vi følge op, men vi starter lige et andet sted. Fordi at inden du kom, Jakob, så var vi i gang med lige at tage temperaturen på LinkedIn, og jeg har gemt et opslag, til du kom i studiet.
Det var dejligt.
Ja, præcis. Fra Sune Snak, som er CEO hos Flygger, som har afholdt generalforsamling, hvor du var med, Jakob, og det vender vi tilbage til. Men han har lagt et opslag op, hvor han siger, vi har holdt generalforsamling. Den er baseret på en stærk eksekvering af vores strategi, og vi leverer, og vi bliver grønnere, og jeg skal komme efter dig, og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og vi har valgt nogle nye, blandt andet Karen Røsik som formand, og så stusser jeg over ikke et eneste ord om noget, som mange nok forbinder Flygger med for tiden, nemlig den her sag om Rusland, hvor jo Sune Snak jo er sigtet. Og Jakob, du var til den her generalforsamling. Blev det nævnt på generalforsamlingen?
Ja, det gjorde det. Ja. Men ikke af Sune Snak, og det kan man måske godt forstå. I det lys er han jo lige præcis, som du sagde, er sigtet i sagen. Så han har helt sikkert jo en advokat, der også har sagt til ham, du skal ikke sige noget som helst om Rusland, hverken på LinkedIn, på generalforsamlingen eller nogen som helst andre steder. Men generalforsamlingen begyndte, og jeg skal skynde mig at sige, det var en meget kort en af sin slags, jeg har været til nogle meget lange generalforsamlinger i tidens løb, ikke mindst i Danske Bank, da det rigtige bullerede og bragede der med hvidvaskssag og så videre. Der kunne de jo tage altså timer og atter timer med en uendelig spørgerække af kritiske aktionærer. Der var til Flygers generalforsamling, den forløb lidt ligesom den plejede, fortalte de mig bagefter, jeg plejede ikke at være med, det var jeg så i år, med at det går lynhurtigt, og der er ingen spørgsmål fra aktionærerne fra salen til noget som helst. Og dirigenten, som er en af de legendariske dirigenter inden for generalforsamlingen af Danmark, Claus Søgaard, advokat, han lagde ligesom også for med at sige, at på alle punkterne var der på forhånd mindst 87% af stemmerne, der ville stemme for. Bare så alle ligesom vidste det. Altså, og det er jo selvfølgelig fordi, at Snakfamilien sidder på så stor en del af stemmerne, at der var ligesom ikke noget at diskutere i forhold til, hvad resultatet ville blive af de her punkter, der var på dagsordenen. Men grunden til, at jeg var der, var selvfølgelig for at høre, blev der sagt noget om Rusland, som spurgt til. Og det var faktisk noget af det allerførste, som den nu afgåede formand, Peter Korsholm, tog fat i, da han holdt så sin sidste beretning som formand, fordi han sagde, det har jo egentlig været et meget godt år, rent forretningsmæssigt. Men det, der fylder lige nu, har fyldt utrolig meget, det er jo den her sag om, at vores malinger blev solgt i Rusland, og det er en forfærdelig sag, og at de var forfærdeligt kede af det, og det bestemt hverken nogensinde har været en del af deres strategi eller deres ønsker, at den her maling skulle ind i Rusland. Så man kan sige, han tog ligesom fat i det som det allerførste, og gjorde det også klart, at ja, den hænger som en kæmpe skygge over hele Flygger, uanset hvilke resultater man måtte levere i øjeblikket. Men så sagde han så også, efter han havde brugt et minuts tid på at tale Rusland, at fordi der er den her strafferetlige efterforskning i gang, jo også mod selskabet og dets to øverste direktører, jamen så var der altså ikke flere kommentarer til det, fordi at den efterforskning skal gå sin gang, man samarbejder med myndighederne, og de har ikke yderligere kommentarer. Mm. Og så var den ligesom lukket ned, og der var altså ingen aktionærer, der på noget tidspunkt rejste sig og stillede nogen spørgsmål, hverken til det eller noget som helst andet i koncernen. Så det blev en kort omgang på 48 minutter. Jeg kiggede ned på uret og sagde, wow, det var vist rekord. Og jeg har været til mange generalforsamlinger i mit liv, men aldrig en, der kun varede 48 minutter.
Nej, okay. Og hvis vi så lige kaster os over, Ruslands historien, fordi i det samme uge, som generalforsamlingen blev afholdt, så kom der jo også her fra huset den nyhederhistorien om, at Erhvervsstyrelsen havde advaret Flygger om, at de skulle lige være ops på, at der kunne godt være mulighed for, eller risiko for, at deres produkter blev solgt i Rusland, så vær lige ops her. En historie, som du stod bag, Jakob, sammen med dine kollegaer. Da jeg læste historien, så tænkte jeg, Og det er ikke for, vi er jo kollegaer, Jacob.
Ja,
præcis. Jeg tænker
sådan, ja, så mod både ris og ros.
Ja, okay, men så prøv at høre her. Er der noget i den historie, hvor man kan sige sådan, her er der mere, der peger på, at Flügger har fået den galt i halsen? Altså, de blev advaret, men det er jo ikke sådan, at Erhvervsstyrelsen siger, jeres maling bliver solgt i Rusland, period. Fix det.
Nej, altså det er jo ikke en smoking gun på den måde, at enhver, der læser den historie, vil tænke, nu ved jeg, hvordan straffesagen ender.
Nej.
Men grunden til, at den er så relevant, er jo, at da vi bragte afsløringen af Flüggers maling igennem en lang periode, var blevet, altså efter sanktionerne var blevet indført, både solgt og markedsført i Rusland, så var svaret for Flügger jo, at man først blev opmærksom på den her problemstilling i forbindelse med en whistleblower-henvendelse i slutningen af 2024, og man så øvrigt derefter agerede så hurtigt, som man overhovedet kunne med undersøgelse, ekstern hjælp osv., og man så også fik opsagt en række distributører i lande tæt på Rusland, som man mener er gået bag om ryggen på selskabet, og jo så angiveligt har sendt malingen videre til Rusland. Og så var det, at det brev her, det vi fik fat i, det jo så var rigtig interessant, når man kiggede op i højre hjørne, for så stod en dato, som var den 8. august 2024.
Og hvor længe, Jacob, bare for fuldstændighedens skyld, da den her whistleblower-henvendelse kommer, hvor længe har malingen da været solgt i Rusland? Bare sådan slag på tasken.
Altså man kan sige, at det vi har afdækket før sommerferien, var jo, at det løbende er blevet markedsført og solgt gennem hele 2023, 24 og langt ind i 25 i virkeligheden. Så vi har jo kunne fremvise og dokumentere alle mulige markedsføringstiltag, ikke mindst på forskellige sociale mediekanaler, der jo viser, at i hele den her periode faktisk, efter at man trak sig ud af Rusland og sagde, at man stoppede med at eksportere maling til Rusland i det, det blev forbudt, jamen så har det faktisk været ret tilgængeligt, må man sige. Og det er jo så derfor, det bliver så spændende med de her datoer, når Flügger kommer og siger, at det først var der, man blev klar over problemet, og der så er sendt det her brev fra Erhvervsstyrelsen, som I siger, I skal lige være opmærksom på.
Men prøv nu at høre. Altså, jeg udtalte mig forholdsvis kategorisk om den her sag, da du var gæst her i Sorte Tal.
Så du er ikke så overrasket over det brev?
Nej, men jeg mener også bare, at i det øjeblik, hvor Flügger konstaterer, og det gør de jo øjeblikkeligt, at salgstallene i et marked som Aserbajdsjan stiger dramatisk.
Kazakhstan, var det ikke sådan, det var?
Var det Kazakhstan?
Det er især Kazakhstan, men der er også, nogle af de andre lande.
Og det var det, jeg sagde sidst. Hvis det sker for en virksomhed som Flügger, så sker det udelukkende som et resultat af nogle ting, man har foretaget sig fuldstændig bevidst. Så er det, fordi man har skruet dramatisk op for markedsføringen. Så er det, fordi man kører kampagner, og priserne er lavere. Badam, badam. Altså, Flügger-maling er dyr maling i Kazakhstan. Du kan godt købe noget, der er billigere end Flügger. Af helt indlysende årsager. Ikke? Det vil sige, i det øjeblik, hvor de konstaterer, hold da op, hvor sælger vi meget maling i Kazakhstan, så ved de også godt, at den er gal. Altså, antagelsen om, at Kazakhstan bare sådan ud af det blå har opdaget, at Flüggers maling er fantastisk, og så er der sådan en bølge af maleentusiasme i Kazakhstan, hvor alle skal ud og male plankeværker hver weekend. Det kan bare ikke forekomme, undskyld, men altså...
Ja, og man kan sige, det var en af de ting, vi også afdækkede før sommerferien, det med, hvor meget eksporten var steget til Kazakhstan, og der var Flüggers egen forklaring jo bare, at det er et marked, hvor middelklassen vokser, så de synes ikke, at det i sig selv var odiøst, men det er faktisk meget interessant i forhold til det her brev fra Erhvervsstyrelsen, fordi Erhvervsstyrelsen oplyser, at årsagen til, at Flügger får det brev her, er helt specifikt, at en anden styrelse, Toldstyrelsen, faktisk har gjort Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at eksporten til lande tæt på Rusland af Flügger-maling er begyndt at stige. Og derfor Flügger skal I være ekstra opmærksom
omkring... Og det var altså 4 måneder omkring, før,
ja,
de hævder, måneder. At de selv fik beskeden.
Præcis. Ja. Derfor skal I være ekstra opmærksom på, om den maling her rent faktisk så ender i Rusland, for det ved vi, der er en forøget risiko for. Og så gør Erhvervsstyrelsen det i det her brev, der er jo på den ene side, det er jo det, Flügger selv siger, har sådan en generel karakter, det er jo rigtigt nok, for der bliver jo talt om, hvad reglerne og lovgivningen er, men der er også noget, der ikke er sådan helt bare klassisk generelt. For det første, så får de jo at vide, hvorfor det er, at de får det. Ja. Det er deres produkter. Det er ikke alle mulige andre danske virksomheders produkter,
der ender i nabolandet.
Deres produkter ender i Ruslands naboland eller lande tæt på Rusland. Og så bliver det altså også understreget, at det her med at bekæmpe omgåelse af de her sanktioner, det er altså en absolut topprioritet, både Danmark og EU. Ja. Altså, I skal ikke være ligeglade med det her. Og i bunden af det står lige, hvad strafferammen er. Herunder jo inklusiv af enkeltpersoner i sidste ende, kan ende i fængsel, hvis man ikke har ageret, som man skulle, da man blev klar over den her risiko. Bare for at sige, at det er jo et brev, der noget af det har da en generel karakter, men der er nok ret mange, når de læser det, der vi tænker, det synes jeg ikke er så generelt endda. Men det er jo altså i hvert fald det, Flyger selv siger her. Det havde en generel karakter, og så siger de også, det var ikke fordi vi intet gjorde. Vi gik tilbage og så på, om vi havde det rigtige, og nu får jeg et citat, compliance set up i forhold til at sørge for, at vi overholdt lovgivningen, må man forstå her, ikke? Mm. Og så har vi jo spurgt, men det var ikke det, vi spurgte om. Vi spurgte om, tjekkede I om jeres produkter ind i Rusland? Det vil vi stadig gerne have konkret svar på, og det venter vi altså så stadig på.
En sag, der kører nu, og derfor, når der sker noget nyt, Jakob, så lover jeg det alle her ved åbent mikrofon. Så inviterer det dig igen. Den tid, den glæde. Jakob Usik, tak for besøget.
Jeg kommer med glæde igen.
Sune, vi er færdige for i dag.
Yes.
Tak for besøget.
Selv tak. Er der tak noget af det her spændende, hvad hedder det, forsvarsmerchandise, der ligger på vores bord, som jeg må tage med hjem?
Det du vil.
Jeg synes, den her lille stump altså, Signe, er noget, der er sådan skudsikker metal. Det vil jeg gerne
have med. Signe gik ud af studiet, tog hun jo ligesom det, som hun synes var fedt. Så det sidste er vel op for grabs.
Så er der læbe på maden fra den norske ammunitionsproducent, der skal producere over i Elling.
Eller den her ting, man kan trække vejret igennem for at få friskere luft, hvis man er et sted, hvor at,
ja,
der ikke...
Og ja, der er tilbøjelig til at sige, at friskere luft er nok en meget pæn måde at sige det på. Ja. Altså, det er ligesom, hvis luften er fuld af sindemsgas, så bliver du glad for at have den der, fordi så holder du dig måske i live, ikke?
Sune, vi er færdige. Tak for det.
Selv tak.
Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med i studiet var Sune Aagaard. Og ude bag ruden, der sad Sofie Bang Jacobsen, og Signe Stavgaard var blevet sendt i marken. Husk, flere sorte tal hver mandag. Vi høres ved.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.